Είναι μαζί μας κυρία Τελιγιορίδου. Πολύ πυρή πια, κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλή αρχή σας ευχόμαστε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Απλά να διορθώσω ότι τώρα ξεκινάει το κίνημα αλλαγής και δεν ξεκινάει ούτε με επετηρίδες,
Το κίνημα δημοκρατίας,
ναι. Ούτε με επετηρίδες, ούτε με στελέχη, με ισότιμη συμμετοχή. Στις 15 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη συνέλευση, όσων έχουν δηλώσει και στην ιστοσελίδα ότι θέλουν να συμμετέχουν και έχουν εγγραφεί στο κίνημα δημοκρατίας και στην Καστοριά.
Να πούμε μια κουβέντα
και γι' αυτό.
Ξεκινάμε
όλοι μαζί από την αρχή.
Να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί όντως μια από τις πρώτες ανακοινώσεις, εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία για το κίνημα δημοκρατίας Καστοριάς, είναι στην αρχή του όλο αυτό το εγχείρημα και καλείται κόσμο να κάνει την εγγραφή του, αν το επιθυμεί, στο δικό σας πια νέο πολιτικό χώρο.
Ακριβώς.
Είναι απλή η διαδικασία. Θα αποκτήσετε γραφεία στην πορεία. Πώς θα γίνει ακριβώς? Πού θα
σας
βρίσκουμε?
Είμαστε στην αφετηρία μιας προσπάθειας για την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος. Στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα έχουμε γραφεία ή θα συναντιόμαστε κάπου. Το ζήτημα είναι ότι ξεκινάμε τώρα μια προσπάθεια ουσιαστικά από μηδενική βάση. Είναι λοιπόν μια πολύ δυναμική διαδικασία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ήταν όμως, πριν πάμε και στο θέμα μας ακριβώς, ήταν όμως για σας κυρία Τελιορίδου και μια δύσκολη διαδικασία. Επιρετήσατε και σε κορυφαίες θέσεις όπως καταλαβαίνετε. Ήσασταν κυβερνητική, όχι απλά βουλευτής αλλά και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Δύσκολη η απόφαση και η μετακίνηση από έναν χώρο που λογικά αγάπησατε πάρα πολύ.
Προφανώς, και δεν σας κρύβω ότι δεν φανταζόμουν ότι θα αποχωρήσω από
το ΣΥΡΙΖΑ.
Σας το έλεγε
κάποιος πριν μερικά χρόνια?
Όχι, θα έλεγα ότι δεν υπήρχε στις σκέψεις μου αυτό. Αυτό όμως που συνέβη τους τελευταίους μήνες είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει απαξιώσει την λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε, ξέρετε, και είναι γνωστά πλέον σε όλη την Ελλάδα, μια ηγετική ομάδα η οποία προέκυψε και από μια συγκυριακή πλειοψηφία. Πριν από λίγους μήνες αυτοί που συγκροτούν σήμερα την ηγετική ομάδα δεν είχαν πάντα ενιαία έκφραση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η ηγετική ομάδα επέβαλε κάποιες αποφάσεις οι οποίες αγνόησαν την δημοκρατική λειτουργία της συμμετοχής όλων των μελών του κόμματος. Θέλω να διευκρινίσω ότι το ζήτημα όπως έχει προκύψει δεν αφορά το πώς φέρθηκαν απέναντι στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, αλλά το πώς φέρθηκαν απέναντι στην δημοκρατική διαδικασία που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Εγώ, κύριε Νατσούλη, πάντα ήμουν περήφανη για τη συμμετοχή μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν περήφανη για τη συμμετοχή μου, ήμουν περήφανη για το έργο του, για την ιστορία του, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το έργο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικό για τη χώρα. Αυτό όμως που έγινε το τελευταίο ιδιαίτερα τρίμηνο, με αποκλεισμούς υποψηφιοτήτων, με αποκλεισμούς οργανώσεων, με αποκλεισμούς συνέδρων, με ένα συνέδριο που καμία σχέση δεν έχει με αυτά που γνωρίζουμε για συνεδριακές διαδικασίες κομμάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ειδικά αριστεράς.
Ενός δημοκρατικού κόμματος γενικά. Ειδικά το αποκορύφωμα στη συνεδριακή διαδικασία που εμένα μου δημιούργησε αλγινή εντύπωση ήταν το γεγονός ότι χωρίς να υπάρχει τέτοια απόφαση στα καθοδηγητικά όργανα που συμμετείχα και στην πολιτική γραμματεία, ακόμη και αυτοί που καταφέρανε να μπουν στο χώρο του συνεδρίου ήταν σύνεδροι κατηγοριών.
Μα και να πάρουμε και το παράδειγμα της Καστοριάς. Πώς ήταν από την Καστοριά, 15 σύνεδροι, μπήκαν μόνο οι τρεις?
Είχαν έρθει 12 σύνεδροι.
Μπήκαν οι τρεις
καταφέρανε να μπουν μετά από αναμονή 5 και 6 ώρων. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μία αίθουσα υπήρχε η ελίτ του κόμματος, μέλη κεντρικής επιτροπής, μεγάλα στελέχη, σε εισαγωγικά το βάζω, βουλευτές, και σε άλλη, εκεί διεξάγονταν η διαδικασία η συνεδριακή και ήταν και το Προεδρείο, και σε άλλη αίθουσα ήταν οι απλοί σύνεδροι που μπόρεσαν να μπουν στο συνέδριο από όλη την Ελλάδα, που παρακολουθούσαν από μία οθόνη. Και όσο η οθόνη λειτουργούσε. Δηλαδή δεν υπήρχε επαφή της μίας αίθουσας με την άλλη. Εγώ, ξέρετε, ασχολούμαι με την πολιτική από τα εφηβικά μου χρόνια και έχω συμμετέχει σε πάρα πολλά συνέδρια.
Και εσείς πήγατε να μπείτε από την δεν πίσω πόρτα, από τα υπόγεια, αν δεν κάνω λάθος, και
κοιτάξτε,
νιώσατε
κάποια στιγμή,
σαν πώς το είπατε, κάπως άλλα... νιώσατε, το γράψατε κάπου.
Κάποια στιγμή με άλλα δύο μέλη της πολιτικής γραμματείας, μαθαίνοντας, γιατί περιμέναμε απ' έξω και γινόταν ένας συνοστισμός, έμπαινε ένα άτομο κάθε 3, 4 και 5 λεπτά. Δεν ήταν δηλαδή όπως πηγαίναμε στα συνέδρια, υπήρχαν τα τραπέζια να περιφέρεια, δίνανε την κάρτα συνέδριο. Εκεί έμπαινε ένας-ένας. Με αποτέλεσμα μέσα σε 5-6 ώρες να μπουν μέσα 200 άτομα. Ούτε. Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία ότι ήδη έχει εκλεγεί Προεδρείο και ότι υπάρχει μια είσοδος από την πίσω πλευρά του κτηρίου, που με συνθηματικό μπαίνανε ήδη κάποιοι άλλοι σύντροφοι. Προσπαθήσαμε λοιπόν με άλλα δύο μέλη της πολιτικής γραμματείας να μπούμε στο χώρο. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι και παρελθόν όλα αυτά. Ακόμη όμως και όταν μπήκαμε στο χώρο, δεν μπορούσαμε να μπούμε στην αίθουσα που συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή, παρά μετά από διαπληκτισμούς και τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν όλο νομίζω ότι δεν άξιζε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άξιζε στο κόμμα που και εγώ υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια, και θεωρώ ότι η ευθύνη αυτής της ηγετικής ομάδας είναι τεράστια.
Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει επιστρέψει στις εποχές του 3% να παλεύουμε να μπούμε ή να μην μπούμε στη Βουλή, αν επιστρεπτεί?
Δεν θέλω να κάνω μια τέτοια αξιολογική κρίση. Εκείνο που έχω να πω όμως είναι ότι η συγκεκριμένη πλειοψηφία που δημιουργήθηκε τεχνιέντος είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αυτό θεωρώ ότι έχει γίνει αντιληπτό στον κόσμο γενικότερα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το οποίο εμένα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω να συνεργάζομαι με μια ηγετική ομάδα η οποία, κατά τη δική μου γνώμη, δεν ανταποκρίθηκε επάξια στο ρόλο που έπρεπε σήμερα να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα στα καινούργια, στο κίνημα δημοκρατίας. Στο κίνημα δημοκρατίας αναμένεται να έχετε και κάποιον ιδιαίτερο ρόλο πέρα από την ευθύνη του νομού ίσως?
Σας είπα από την αρχή, κύριε Νατσούλη, ότι το κίνημα δημοκρατίας προέκυψε κυρίως ως μια αναγκαιότητα αποκατάστασης συμμετοχικών λειτουργιών σε ένα κόμμα. Μετέχουν άνθρωποι οι οποίοι κυρίως έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξεκινάει με επιτηρίδες. Είναι όλα τα μέλη ισότιμα, είμαστε όλοι καινούρια μέλη, τώρα έχει ιδρυθεί το κόμμα, οπότε και ο ρόλος του καθενός εξαρτάται και από την διάθεσή του, αλλά και από το πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι εντός του κινήματος.
Και θα δούμε και αν πραγματικά καταφέρει το κίνημα δημοκρατίας να συγκεντρώσει και τον απαιτούμενο αριθμό των 10 βουλευτών, ώστε να έχει και κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Θα είναι εκπληκτικό.
Επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα η δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση. Για μένα μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη βαρύτητα πολιτική έχει το κίνημα να δυναμώσει από την ίδια την κοινωνία.
Πώς πάτε λοιπόν μέχρι τώρα, αυτό που λέτε ακριβώς, πώς κυλάει αυτή η ιστορία από την ώρα που ανακοινώθηκε?
Κοιτάξτε, ήδη στην ιστοσελίδα έχουν εγγραφεί πάνω από 30.000 μέλη. Υπάρχει μία δυναμική σε όλη την χώρα και θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί μια προϋπόθεση για να έχουμε ένα κίνημα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. στην κοινωνία των πολιτών. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει η συμμετοχική δημοκρατία και να καταφέρουμε μέσα από συνεννόηση, συλλογικότητα και συντροφικότητα να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο εναλλακτικών προτάσεων για τη διακυβέρνηση του τόπου και ειδικά για κάθε περιοχή.
Τώρα, πάμε λίγο στο σχόλιο. Από τα πρώτα που έχετε να ασχοληθείτε τοπικά είναι, ήρθε και η συγκυρία αυτή της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου και επειδή επαναλαμβάνω είστε πολύπειροι, θέλω λίγο να κάνετε και τη δική σας αποτίμηση και αν πραγματικά θα δούμε πέρα από τον καταγγελτικό ρόλο και τον αντιπολιτευτικό ρόλο που πρέπει να έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα προχωρήσετε σαν κίνημα δημοκρατίας και σε προτάσεις για το πώς πραγματικά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το σχέδιο για να βγει η Καστοριά από την απομόνωση και από την αφέμαξη πληθυσμού, εισοδημάτων, της πορείας που έχουμε δηλαδή
προφανώς,
τα τελευταία χρόνια.
Προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Νατσούλη.
Το ζητούμενο είναι αυτό, βέβαια.
Γιατί δεν μπορείς απλά.
Δεν φτάνει μόνο να λες ότι, πώς το λέτε κιόλας, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
Ναι,
δεν φτάνει μόνο αυτό.
Γιατί, και ξέρετε γιατί. Επισκέφθηκε την Καστοριά ένα κλιμάκιο 21 κυβερνητικών
περίπου
τελεχών.
Ναι, ναι.
Υπουργοί, γενικοί γραμματείς,
ναι,
άνθρωποι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και ήρθαν στην Καστοριά και ουσιαστικά, αν δούμε ένα προς ένα αυτά που είπανε, αποδομούνται από μόνα τους. Εξαγγείλανε για πολλωστή φορά πράγματα που έχουν εξαγγείλει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν υλοποιηθεί. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το φράγμα Νεστορίου, το οποίο κάθε φορά που έρχεται από τον Πρωθυπουργό μέχρι το τελευταίο στέλεχος της κυβέρνησης στην Καστοριά, λέει είμαστε στην τελική ευθεία και κάνουμε το φράγμα. Και έχουν περάσει 6 χρόνια. Μας πάνε από μήνα σε μήνα και από δίμηνο σε δίμηνο. Το ίδιο κάνανε και τώρα. Αν δείτε, για παράδειγμα θα σας πω, τα έργα που υποτίθεται γίνονται, που είπανε για το τομέα των πρωτογενή.
Ναι.
Το οποίο λίγο παραπάνω γνωρίζω και λόγω της ενασχόλησής μου λίγο πιο ειδικά με αυτό. Εξήγηλε εκατομμύρια η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Καστοριά, τα οποία εάν δείτε τι αφορούν, αφορούν σχέδια βελτίωσης, προγράμματα νέων αγροτών, αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές. Μα αυτά είναι δεδομένα ότι πρέπει να τα πάρει και η Καστοριά. Είναι δηλαδή ζητήματα που αφορούν όλη τη χώρα. Τι υπονοεί αυτή η εξαγγελία, ότι θα μπορούσε να έχει εξαιρεθεί η Καστοριά από τα σχέδια βελτίωσης ή από τις αποζημιώσεις για τις ζημιές? Δηλαδή ποιο είναι το καινούριο που μας είπαν?
Άρα σας έλειψε ακριβώς αυτό, το καινούριο που θα είναι μόνο
ποιο,
για την Καστοριά.
Η αγροτική οδοποιία, που κάθε χρόνο πηγαίνουν κονδύλια και στις περιφέρειες και έχουμε αγροτική οδοποιία, η οποία τα χρήματα υπάρχουν αλλά πολλές φορές δεν διατίθενται και όπως πρέπει. Αυτό είναι το καινούριο. Εδώ χρειάζεται ένας προγραμματισμός και ένα σχέδιο. Τα είχα πει και το προηγούμενο διάστημα με την προηγούμενη κομματική, αν θέλετε, ιδιότητα και συνεχίζω να το λέω, ότι η Καστοριά, όπως και συνολικά η Δυτική Μακεδονία, μετά από την απολιγνητοποίηση, μετά από τα τεράστια προβλήματα με τη Γούνα, πρέπει να υπάρξει για αυτήν ένα ειδικό τοπικό σχέδιο που θα αφορά την πρωτογενή παραγωγή, που θα προχωρήσει τα έργα υποδομών, που θα δει ποιες θα στοχεύσει στην ανάδειξη των προϊόντων μας, των ποιοτικών, των pop και πιέ προϊόντων μας, που θα χτυπήσει γενικότερα ζητήματα που υπάρχουν για την ακρίβεια στο κόστος παραγωγής. Θα πρέπει η Καστοριά να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της φυσικής της ομορφιάς, να γίνει ένας πόλος τουριστικής έλξης, να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είπανε ότι ενισχύουν 31 επιχειρήσεις από πόρους του...
Ναι. 79 στο σύνολο νέες και
υφιστάμενες. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία και θετικό. Και καλώς γίνεται. Και με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί το πρόβλημα είναι εδώ και χρόνια, 6 χρόνια κυβερνάνε, αλλά καλώς γίνεται.
Γιατί με όρους όμως, να το πω λίγο αυτό.
Κύριε Νατσούλη, θέλω να το
τη
πω.
Τη στιγμή που είναι 3.500 επιχειρήσεις όμως στην Καστοριά.
Ακριβώς αυτό.
Το θέμα είναι ότι μπήκαν κάποιοι όροι που ήταν σχεδόν απαγορευτικοί για την πλειοψηφία
των... Ακριβώς αυτό λέω. Yeah. Καλώς λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις ενισχύονται. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Εδώ όμως εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείνουν. Ακόμη και αυτές που λειτουργούν είναι...
Ίσως δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Και πρέπει να
πότε
στηριχθούν ανεφόρων.
Πότε θα το κατανοήσουν, κύριε Νατσούλη? Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσουν? Κυβερνούσανε 30 χρόνια και οδηγήσαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Κυβερνούν άλλα 6 χρόνια και επιδίδονται μόνο σε διαπιστώσεις. Λένε ναι, η Καστοριά έχει ανεργία. Και τι κάνεις γι' αυτό? Ναι, δεν εκλέγεται μια κυβέρνηση για να κάνει διαπιστώσεις, αλλά για να δίνει λύσεις και προοπτική. Μόνο λόγια. Θα κάνουν, λέει, τη σχολή αστυνομίας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε και μια προσπάθεια η κυβέρνηση κεντρικά να πει ότι δεν φταίει αυτή, αλλά η περιφέρεια δεν δίνει χρήματα κλπ. Και μεταξύ τους δηλαδή δεν τα βρίσκουν. Τώρα υποτίθεται τα βρήκανε, θα την κάνουν. Είναι ή δεν είναι αυτοί που καταργήσαν πανεπιστημιακά τμήματα στην Καστοριά? Είναι ή δεν είναι αυτοί που καταργήσαν διετή τμήματα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου στην Καστοριά? Είναι ή δεν είναι αυτοί γενικότερα που καταργήσαν το φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά? Είναι ή δεν είναι αυτοί που με παλινοδίες και με τρόπο πραγματικά απαράδεκτο, αποκλειστικά με ένα επικοινωνιακό αφήγημα για να πούν ότι δεν είχε γίνει τίποτε, καθυστερούν τη σύνδεση του αεροδρομίου Καστοριάς με το σιδηροδρομικό δίκτυο? Τι έχουν κάνει 6 χρόνια? Ξέρετε, λέγανε για τον ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια τι έκανε. Τι είδατε τι έκανε στην περιοχή μου, να μην τα επαναλαμβάνω. Αυτοί κυβερνάν 30 χρόνια και 6 τώρα 36. Και έχουνε το θράσος το πολιτικό να λένε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτε. 6 χρόνια είναι στην κυβέρνηση. Σε ένα μήνα θα λύνανε το πρόβλημα με το φράγμα Νεστορίου. Λέω ψέματα.
Το πιστεύετε τώρα όμως ότι θα ξεκινήσει μετά την εκαθάριση? Γιατί το θέμα της εκαθάρισης το είχατε κι εσείς έτσι σαν... μεγάλο θέμα και μεγάλο πρόβλημα και εμπόδιο. Η εκαθάριση
βεβαίως
τελείωσε.
Υπήρχε, ακούστε λίγο, για το φράγμα μιλάμε.
Ναι.
Στο φράγμα υπήρχε πράγματι μια μεγάλη διένεξη με
μεταξύ
την εταιρεία
των...
που
ακριβώς
το είχε αναλάβει.
Ναι.
Είχαμε φτάσει όμως τον Απρίλιο του 2019 σε μια συνεννόηση με την εταιρεία. Τώρα γυρνάμε πάλι πίσω... Τέλος πάντων, και θα ξεκινούσε το φράγμα μέσα στο καλοκαίρι του 19. Δεν έγινε αυτό, γιατί πήγε πίσω αυτή η συνεννόηση. Η εταιρεία τελικά πήγε για τις 23 προσφυγές της στα δικαστήρια. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στην Καστοριά και μας είπε υπεγράφει η σύμβαση με τον επόμενο ανάδοχο.
Αρχικά είπε αυτό, μετά διορθώθηκε
και
μετά
την άλλη
ώρες
μέρα αυτοδιέψευσε ο ίδιος τον εαυτό του.
Ναι.
Κοιτάξτε, μπορείς να κοροϊδεύεις πολύ κόσμο για πολύ καιρό. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις για πάντα αυτό το πράγμα. Γιατί πλέον ο εμπεγμός είναι ξεκάθαρος.
Φαίνεται όμως
δηλαδή
ότι...
Δηλαδή έρχονται εδώ για τουρισμό.
Φαίνεται πάντως ότι αυτή τη φορά, αφού ξεπεράστηκε το θέμα της εκαθάρισης, λογικά θα υπάρξει και υπογραφή με την ανάδοχη εταιρεία.
Βέβαια,
ο κύριος Σταχιάος και με την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εστόριο είπε: δεν μπορώ να σας πω πότε θα ξεκινήσει.
Βέβαια, δεν
γιατί
μπορεί.
Θα φάω ξύλο.
Μπορούσε να μας πει μόνο.
Ναι,
ναι, εντάξει, κανένας δεν θα δει κανέναν, πείτε του. Να μην φοβάται γι' αυτό. Το θέμα να είναι αποτελεσματικός. Το μόνο που μπόρεσε ο κύριος Σταχιάος είναι να μας πει για το αρδευτικό του γέρμα που το καθυστέρησαν 6 χρόνια με έτοιμη χρηματοδότηση, με έτοιμες μελέτες. που έπρεπε να έχει τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και έχουμε φτάσει στο 2024 για να έρθουν το καλοκαίρι να πούνε «Ω, θα κάνουν το αρδευτικό του γέρμα». Έτοιμο έργο. Και απλά το καθυστερούσαν για να πούνε ότι δεν είχε γίνει τίποτε και ότι να τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και είναι δυνατόν. Αυτή η κυβέρνηση
πάντως,
όταν δεν ασχολείται
γέρμα,
με την Καστοριά.
Μας έλεγε ο κύριος Λιάντης νωρίτερα ότι όταν ξεκινούσαν όλα με το φράγμα του γέρμα υπήρχαν και αγρότες. Σήμερα έχουν μείνει ακόμη και να τελειώσει δύο.
Δίκιο έχει ο κύριος Λιάντης. Δίκιο έχει. Αλλά πάμε τώρα και στον Εστορίο. Θα γίνει. Με το αρδευτικό τι θα γίνει του Εστορίου?
Εξεγγέλθηκαν οι μελέτες.
Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το αρδευτικό, οι μελέτες είχαν εγκριθεί τον Μάιο του 19. Δύο μελέτες. Τώρα τις εξαγγέλουν αυτοί. Τι θα γίνει, θα προχωρήσει? Οι μελέτες από τότε έχουν γίνει. Θα το προχωρήσουν ή όχι ταυτόχρονα με το αρδευτικό? Και ταυτόχρονα και με το υδροηλεκτρικό. Εδώ μιλάμε για μία... Δεν ξέρω αν είναι απλή ανεπάρκεια, αν είναι έλλειψη γνώσης, αν είναι έλλειψη ουσιαστικής διάθεσης για να λυθούν τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι δεν μπορούν.
Το γεγονός ότι αυτή η επίσκεψη εδώ ήταν μια αρχή για να έρχονται κατά πυκνά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν την πρόοδο, δηλαδή το κλίμα.
Και
τι
είπε,
θα έρθουν και στο πρώτο τρίμηνο του 2023.
Δεν έρθουν και στο πρώτο του 2023, θα έχουμε χιόνια να πάνε να κάνουν και σκι. Έλεος. 6 χρόνια τώρα και τώρα είναι μια πρώτη επίσκεψη αυτή και θα την παρακολουθούν στενά. Ο Πρωθυπουργός κάθε φορά που έρχεται στην Καστοριά έχει αναλάβει προσωπικά την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Εντάξει, φτάνει.
Το γεγονός όμως ότι τα λέει ένας Πρωθυπουργός και δίνει εντολές και δεν υλοποιούνται τουλάχιστον στο μέγεθος που τα λέει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ποιο, του Πρωθυπουργού ή των Υπουργών που δεν κάνουν πράξη αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός?
Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα όλων. Το πώς λειτουργούν μεταξύ τους, εγώ μόνο να υποθέσω μπορώ. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα εάν δεν ακούν τον Πρωθυπουργό ή αν ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό λάθος ή αν δεν μπορούν να τα κάνουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεταξύ τους. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Λοιπόν, κυρία Τελιγέρη, δουμένουμε σε αυτά, στην αποτίμηση και από τη δική σας πλευρά της επίσκεψης του Κλεμακίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά. Καλή
σας ημέρα.